Dice que as engurras na faciana dunha persoa permiten interpretar o tipo de vida que levou, que son como un mapa da súa historia persoal. Pois do mesmo xeito, a terra que pisamos é tamén o depósito das vivencias que pasou o planeta, e estudando o que queda no solo podemos reconstruir como foi a vida dese terreo. Saber como se transformou no pasado se cada tamén axuda a predicir como o noso impacto actual na terra pode transformala no futuro. Para saber ler e interpretar esas mudanzas, a turba ou material vegetal morto en descomposición pode servir de guía. De feito, a investigadora Noemí Silva presentou na Universidade de Santiago unha tese de doutoramento que nos revela unha historia de 4.000 anos grazas ao estudo do solo. O traballo titúlase A reconstrucción de ambientes holocenos a partir de turbeiras, combinando xeoquímica e palinoloxía. Noemí Silva, bos días.
Hola, bos días.
Por que as turbeiras son os sistemas, os ecosistemas apropiados para facer un estudo deste tipo?
Bueno, as turbeiras fórmanse desde hai unos 10.000 anos ou aproximadamente, cando se retraen os xeos no último período glaciar, e polo tanto levan acumulando materia orgánica durante moitísimo tempo. En estes ambientes, aos restos de xoquímicos, os granos de polen que van acumulados e non se moven polo tempo, non se moven pola columna de turba. Entón, a día de hoxe podemos ir a esos ambientes, tomar testigos, seccionalos e analizalos. E iso non é algo que ocurra en todos os ambientes. Por exemplo, outro tipo de solos, aí están máis suxetos á remoción por parte do ser humano, e esas señais van quedando borradas. Pero, sin embargo, nas turbeiras conservanse mellor.
No título da tese hai varias palabras que se cadra os que estamos menos postos na materia costanos máis traballo interpretar, pero penso que algunhas xa foron quedando aclaradas nesta primeira resposta, porque, por exemplo, ambientes holocenos fai referencia a este período de tempo que dicía, dende que se retraen os xeos até a actualidade, non si?
Exactamente, serían os últimos 11.600 anos aproximadamente.
E, por outra banda, fai referencia á combinación de xeoquímica e palinoloxía. Dixo antes a palabra polen, entendo que esta disciplina vai precisamente por aí.
Exactamente. A xeoquímica sería o estudo dos procesos químicos e da composición da corteza terrestre, mentras que a palinoloxía, por a súa banda, estudia os granos de polen e esporas. En este caso, como estamos estudiando granos de polen e esporas fósiles, sería paleopalinoloxía. Pero sí. E iso dá esa información acerca de como variaron as condiciones físico-químicas e a vegetación o paso do tempo.
Como foi daquela o método de traballo? Analizáronse mostras de turba recollidas en diferentes territorios?
Sí, na tese traballase con mostras de españolas, das comunidades de Galicia, Asturias e Salamanca, e así como con mostras provintes de Reino Unido e de Groenlandia.
Que o que se observa nas diferenzas deses terreos, porque entendo que son terreos, claro, de condicións, Groenlandia, baites, condicións climáticas ambientais moi, moi diferentes.
Moi diferentes, sí. A tese centrase na reconstrucción de tres aspectos básicos. Un sería a erosión de solos, como variou a erosión de solos nos últimos milenios. Outra relacionada co papel das turbeiras co secuestro de carbono de gran relevancia nun ámbito de posible cambio climático, e outra como variaron a contaminación por metais na atmósfera ao longo dos últimos milenios, porque non solamente varía co inicio da revolución industrial, sino que no pasado as actividades minerometalúrxicas tamén supuxeron un incremento da contaminación por metais da atmósfera que queda registrada en este tipo de ambientes. Entón, para cada un dos casos estudiados, extraense conclusións que teñen relevancia a nivel local, pero tamén a nivel regional.
Que amosaron, por exemplo, as mostras tomadas en Galicia, de onde procedían?
O testigo de Galicia que se analizou está por la zona de Melide, e en ese testigo, un testigo que ten unos 3.000 anos de evolución ambiental, por exemplo, é un testigo moi bo para ver como variou a erosión de solos na región. asociado a actividade humana. Vese que desde a idade do ferro hai repuntes na erosión, pero é no período romano, cando se intensifica o uso do medio, hai un incremento na explotación agrícola do medio, produce unha deforestación sin precedentes hasta ese momento, e esa deforestación e ese uso agrícola e gandeiro das ladeiras circulantes a turbeira fan que se produzca un evento erosivo moi importante. Logo tamén no período xermánico prodúcese un aumento da erosión aí no Boceno, e despois vese que tamén para período medieval e na actualidade. O que si é de destacar é que a deforestación que ten lugar no período xermánico non ten volta atrás. A deforestación que tuvo lugar no período romano atrás o abandono da zona recupérase a vegetación, pero atrás do período xermánico non. E a partir de aí é cando se producen cambios moi importantes na erosión de maneira significativa. E tamén, non solamente na erosión, sino que a partir dos primeiros cambios que se ven no período romano, teñen lugar cambios hidrolóxicos na turbeira. É decir, aumenta a erosión e, por outro lado, a escorrentía superficial nas ladeiras é moito maior, porque o bosque non está actuando como retendo toda esa humidade que chega pola chuvia. Entón son cambios que teñen lugar a partir de aí e que, por exemplo, os períodos húmedos que teñen lugar antes do período romano non se registran na turbeira, non se ven. Vense con outros indicadores, pero non a nivel local.
Daquela vemos que segue a ser a acción do ser humano a pegada principal, a que provoca as transformacións máis significativas, non solo ao longo dos séculos.
Sí, o clima tamén pode afectar, e é interesante a relación que hai entre o clima e o ser humano. Por exemplo, o que comentaba antes das modificacións hídricas na turbeira, sí, e da erosión, en este traballo vese moi ben como a acción humana, aparte de provocar un dano por sí mismo, as súas actividades tamén intensifica a acción que teñen os axentes climáticos no terreno. Así, por exemplo, vese que nos períodos húmedos hai máis erosión, hai máis erosión, pero sobre todo ocurre a partir de que hai deforestación. Cando a cobertura do bosque era alta, ainda que houbera períodos, ainda incluso nos períodos húmedos, o nivel de erosión era menor.
Facía referencia antes tamén o impacto da contaminación por metais que se nota como en épocas máis recentes, aínda que tamén o habería en tempos asociados ao desenvolvemento dos traballos mineiros e demais, pero é significativo no momento do desenvolvemento industrial de hai moi pouquiños anos para cá.
Sí, sin dúda, e aí vese tamén unha grande influencia no cese de aditivos de chumbo nas gasolinas, tamén igual que se ve o repunte na época industrial, vese como cando se deixa de utilizar gasolinas con chumbo, produce un descenso dos niveis de contaminación atmosférica metálica por este metal. Respecto ao tema da minería e a metalurxia, de destacar que, de feito, a investigación en metais en turbeiras utilízase como un método para reconstruir a minería e a metalurxia no pasado, cando as evidencias arqueolóxicas non son moi evidentes.
Sí, sí, sí. Claro, precisamente por aí quería tirar, sempre rematando, porque a moitos pode sorprender que un traballo con disciplinas científicas de traballar pois no laboratorio, facendo análise, en realidade axude, complemente ou sexa case fundamentalmente un traballo histórico, que é o que nos permite reconstruir con evidencia científica o pasado.
Sí, as turbeiras son unhos moi bons archivos ambientais, e dentro dos cambios que teñen lugar no ambiente están os cambios que provoca o ser humano. Somos unha parte fundamental deste sistema, e polo tanto a investigación paleoambiental en turbeiras ten moita utilidade no campo da reconstrucción das actividades humanas para a arqueoloxía e a historia.
Xa quería preguntar tamén se, presentada esta tese de doutoramento, se segue a facer investigación neste mesmo campo de traballo ou en que está a investigar agora?
Pois pues, sí, realmente as líneas de investigación que estamos a desenvolver na actualidade van na mesma línea. Van na mesma línea, pero estamos analizando pois rexistros de outros lugares para intentar mellorar tanto as historias locais como as historias globais a partir de cada un destes rexistros.
Pois resultounos moi curioso e moi revelador o traballo feito por Noemí Silva nesta tese de reconstrucción de ambientes holocenos a partir de turbeiras combinando xeoquímica e palinoloxía. Noemí, moitas grazas por atender as emisoras municipais galegas. Un saúdo, moi bo día.
Un saúdo.